Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, väga paljudel on kohe südamest meeles, et reedeti on stuudios ka Margus Ailviste ja teemad on niisugused, et ei julgeta meie käest isegi küsida, kas te olete päris lolliks läinud või midagi taolisest. No väga mugav on ju ka noogutada, jah, ma olen seda eluaeg rääkinud, ma olen kogu aeg öelnud ja nii edasi. Kasutasin siin vist sõna mõtlema. Ja vaat, see on jälle üks huvitav teema, millest võiks kinni hakata mõtlemine. Mis asi on mõtlemine? Kui me kujutaksime ette, et meie oleme nüüd tulnud siia võibolla eksikombel, võibolla tahtlikult, vihjete peale, mõnelt teiselt kaugemalt planeedilt. Me oleme tulnud ka tegelikult umbes niisugust juttu me oleme rääkinudki, et mida see või teine asi õieti tähendab, kuidas seda kasutada, millised omadused, kuidas tekivad ja kui nad on tekinud, mis nendest edasi areneb. Tulnukas ja mõtlemine, sündmusi ja nähtusi, mida vaadata, on kimpude viisi. Ja kujutame nüüd ette, et meie olemegi need tulnukad, kes kõigepealt üritavad kindlaks teha, mis asi on inimese mõtlemine ja mida ta siis tegelikult oskab oma põhi olemuselt. No on ju mõeldamatu, vaat kui hea sõna mõeldamatu. Et poksija saab tutaka sisse ja siis ütleb, odot, ma nüüd mõtlen natuke, mis ma tegema hakkan. Margus,
nii.
Ütle nüüd südame pealt ära, mida sina arvad mõtlemisest kui niisugusest. Üks kohutavamaid lauseid on ju tead, ma eile mõtlesin natuke. Selle peale tahaks küll öelda, et ära täna siis voodist välja tulegi.
No, tervitus kõikidele. Ja see mõtlemine on üks huvitav asi, et ühest küljest on juba selline nagu teadlik protsess, teisest küljest me kunagi ei tea, kust need sellised seosed, kust need sellised pildid, võibolla ka mingid sõnakatked meile pähe tulevad, on need meie enda mõtted või on need kuskilt meile nii-öelda saadetud.
Kaugjuhtimisega.
Jah. Kus üles me igapäeva elus teeme küllaltki selliseid lihtsaid otsuseid, aga me sageli ei mõtle selle peale, et see nii-öelda kontekst või see väli, milles me elame, see sisaldab ju näiteks sellist globaalset, ütleme, inforuumi, mis meie nii jõuab näiteks läbi kollektiivise alateadvuse. Ja kõik see, mis on alateadusega seotud, on ju tegelikult inimeste jaoks üsna nagu tundmatu. Nii et eks siin teadlased vaikselt avastavad, kuidas aru saada, mis seal alateadusest toimub. Aga mõtlemise protsessis jah, me ei tea, mis asi on see, mida inimene ise toodab ja mis on see, mis siis nii-öelda seal vaikselt ise soodu liigub. Ja nüüd kui hakata tulnuka pilgu läbi vaatama seda inimese mõtlemist, siis me võime ka täiesti ummikusse sattuda.
Põhimõtteliselt me vaatame inimese käitumist, mis vähemalt meie oletuste ja arvamuste kohaselt peab alguse saama inimese kui isendi, kui isiksuse mõtlemisest, kui ta ei sulandu kollektiivse alateadvuse mõjusse.
Ja see on nüüd väga keeruliselt sõnastatud, aga ma sain täitsa aru, mis sa ütlesid ja mulle tundub, et see on täiesti õige nagu selline positsioon ka. Jah, eks ega inimese mõtlemist, ega me ju ei näe inimese sisse, aga me näeme
no,
inimese...
Ja teadlane ka võib ainult arvata.
Täpselt nii. Mul tuleb meelda üks selline katse, mida viidi läbi loomadega. Ja nimelt teha oli siis küsimus, et kas koer teadvustab ise ennast. Ja katse, mida siis läbi viidi, oli selline, et koerale pandi siis tükk valget värvi ühele poole koonu ja näidati talle peeglit. Ja no, võt, ma ei tea, kuidas need teadlased selle põhjal võisid otsustada, aga igatahes otsus oli, et koer ei teadvusta enda olemasolu ise. Et ma teoksid huvitavid katsed viiakse läbi, et...
Ja nad on vaimukad ja teravmeelsed, aga...
Just nimelt, võt, me ei tea, kas selle põhjal on mõistlik mingisugused pädevaid otsuseid teha või pigem mitte. Et igal juhul on see tegemist sellise mõtte spekulatsiooniga. Aga hea, võt, paljud inimesed ju käituvad mitte ainult nii, et nad mõtlevad ja siis käituvad, vaid nad ka reageerivad mingitele sündmustele, mingitele väliskeskkonna impulssidele ja see on puhtalt selline nii-öelda siis instinktiivne käitumine. Ja seal mõte võibolla jõuab alles hiljem kohale, et inimene võibolla hiljem mõelda, et oi, et miks ma nii käitusin, miks ma nii tegin.
See on tõepoolest oma ette probleem, miks ma nii tegin. Järelikult üks mina on just nagu teisest väljas pool ja mina hindan oma mina käitumist teatud olukorras, mida ma tõenäoliselt ei taha omaks võtta, et miks mina siis niimoodi käitusin. Ja siia juurde tuleb veel tipatapaga seltsimes enese hinnang ja ütleb, et ei, aga mina ei ole ju loilakas, mina olen see, kelle asemik taevas on Jumal.
Ja no võt, inimese sees toimub nii mitmel tasemel selliseid protsesse. No me oleme siin rääkinud ajulimbilisest süsteemist, ehk siis aju keskosas on niisugune piirkond, mis annab ju kohe hinnangu sellele, kas meid ümritsevas keskkonnas miski, millega me kokku puutume, on ohtlik või mitte. Kui inimene tajub mingit ohtu, siis see sama ajulimbiline süsteem vallandab kehas hormonaalsüsteemis siis tohutu hormoonide, stressihormoonide siis sellise voo. Ja see juba paneb meie keha ise toimetama, ilma et meie otsmikusagarus, meie mõtlemine siis aset leiab. Üldse saaks reageerida veel. No ja näiteks seal, et kui inimene tajub, et seal ohtu ei ole, siis ajulimbiline süsteem kohe küsib, et okei, aga kas see, mille me kokku puutume, kas me saame seda süüa äkki, kas me saame energiat sellest. Ja kui seda energiat ka ei saa, siis tekib kohe kolmas küsimus ajulimbilisel süsteemil, kas ma saan liiki või sugu jätkata selle nähtusega, millega ma kokku puutun. Ja see kõik on nii kiire protsess, et meie otsmikusagari jõuab alles aegu hiljem järele ja hiljem siis, kui inimene on kuidagi moodi reageerinud tänu sellele ajulimbilise süsteemi ja alateaduse niisugustele programmidele, siis jah, võt, mõne aja pärast inimene proovib siis verbaliseerida või loogiliselt endale seletada, miks ta nii käitus, miks ta nii tegutses. Ja kui nüüd tunnuka silmade läbi kogu seda protsessi vaadata, siis see on tohuva pohu. Ehk siis sõltub sellest, kuidas sellel konkreetsel planeedil nende elusolendite loogika töötab. Igal juhul, kui me vaatame tunnuka pilgu läbi seda, kuidas inimesed siin maa peal käituvad, mis tahes situatsioonis, siis see on tõeline väljakutse.
On küll, kus juures see tõeline väljakutse, iseenesest see väljakutse kui sõna on üks kuradi imelik sõna, kuskilt on ta tulnud ja lõhub nii mõnegi mõtlemist, aga sa praegu andsid üsna selgelt mõista, et mõtlemine on reageerimine sensorite infole ja tegelikult katse koera ja peegliga enese teadvustamine kui niisugune, no vaata, see läheb nagu pisut kahtluse alla siin. Inimene hakkab mõtlema siis, kui ta sellest aru saab. Umbes nii, eks ole? Ja kui me tõstame selle minu võrdlemisi kummalise väite koera peale, koer ei saa aru ja igaks juhuks mõtleb, et ma nüüd ei tee teist nägugi. Näis, mis saab. On ju nii, et kui koer lamab, ja mõni teine loom, no temast väiksem, talle peale astub, siis ei tehta ju teist nägugi, sest saadakse ilmselt väga täpselt aru, mis toimus ja et sellele ei ole mõtet kulutada oma energiat. Paned hobusele sadula selga, no alguses ta võibolla teeb mingeid nägusid, aga ma ei tea ka, aga siis ta lepib. Sama on kassiga. Võtad kassi sülle või tõstad teise kohta. Kass ei taju ohtu. Ei taju ilmselt ka seda, et sinuga saab sugu jätkata või siin saab ära süüa. Ja sellepärast ei reageerigi. Siit me võime järeldada nii nimetatud mõtlemise kohta. Ehkka kaunis mõtetuid asju või mida? Eriti just see verbaalne kate praegu.
Jaa. Et, no tegelikult on olemas ju ka veel loovmõtlemine, mis on mitte reageeriv, aga pigem selline ennetav, kui ka seal inimene saab opereerida ainult need selliste komponentidega, mis on tale varasemas tuttavad.
Suletud ekosüsteem, no kus
Ikka.
Sa võtad lisa.
Ja, ja. Ja no kõik need nähtused, mille kohta öeldakse, et see on inimeste kätetöö ja täiesti uus asi, et varem niisugust asja pole olnud, kui hakkad nagu analüüsima, ta ikkagi sisaldab mingit varasemalt tuntud komponente, et me ei saa luua midagi, mida varem üldse pole olnud. Me suudame ainult kombineerida.
Jah, see on konstrueerimine, tahad või ei taha ja kui siin ma tean mitut inimest, kes on käinud loovkirjutamise kursustel, et õppida selgeks täpne vorm, milles siis, kui tuletele meelde soo enda juttu, 85% on millegi eelneva kopeerimine teiste nimetuste all, siis vabandus, loovust siin ei ole. Samas, kui me viskame pilgu peale muusika ajaloole, ega me eriti ei tea, mis moodi 1000 aastat tagasi jaurati, kuigi midagi väidetavalt on tõestatud, et see või teine muusika pala kõlas just nii. Kui me vaatame muusika ajalugu, siis seal on ju välja kujunenud oma vormid, olgu siis ABA või minu pärast sonaat Allegro, sest need vormid on kuskilt pidi vastanud tolle aegse kollektiivse alateadvuse ootustele, eks ole? Vorme on väga erinevaid. No kui mõelda, kas või Bachi hästi tempereeritud klaviiri peale, siis ühest küljest me võime alati öelda, et see oli avastuslik. Teisest küljest tõestas Bach ainult seda, et kui pill korralikult ära häälestada, kurat võtaks, ma mängin seda sama lugu eri kõrguste peal nagu tahan. Ja kas see oli avastus või oli midagi taolist teada? Kas see oli protest nüüd häälestamata klaverite vastu? Või oli see tõesti midagi epohhi loovat? Igal juhul ma arvan, et selle tulemusel hakati teatavaid instrumente häälestama paremini ja oli vaja ka võimalik, et sellest lähtuvalt etalon heli, mille järgi häälestada.
Ja no me oleme rääkinud ka sellest, et maailm koosneb ju võnkumistest ja osakeste liikumisest ja küsimus on, et osad inimesed nagu tunnetavad, missugune liikumine harmoneerub kõige paremini ümbritseva keskkonna, inimestega, gruppi, seal mehanismidega. Ja no, ma ei tea, kas seda võiks nimetada avastamiseks, miks mitte. Aga küsimus ongi, et kuidas viia mingi mõte kellelegi kohale või kuidas toimetada kohale mingi emotsioon näiteks. Ja muusika minu jaoks eelkõige on seisundi ülekande mehanism. Ja sa ei saa oma seisundit, oma emotsionaalset seisundit ülekanda teistele inimestele, kui sa ei tunne neid mehanisme, võt kuidas teine inimene vastu võtab seda. Ja igasuguse muusikapala või kunstiteose niisugune see struktuur peakski vastama selle teise inimese, kas siis mõtlemise struktuurile, tema kehalisele reaktsioonile sellest, et kui sa oled leidnud õige sellise formaadi, siis õnnestub väga lihtsalt edasi anda oma seisundit. Oma mõtteid, oma tundeid.
Ja seda sinna tulnud kõna järelda, et nüüd nähes seda, mis siin toimub.
Jaa. Ja no tegelikult, võt, me oleme siin rääkinud ka, ma tegelen sõjalise käsitse võitlusega, noilakal kommel ka löögiga on võimalik edasi anda emotsioone näiteks, on panna teist
inimest naeratama. Oi, kuidas veel?
tekitada mõtlemist sellist pausi või siis tekitada üllatust või no kõik emotsioone, mida inimene ise suudab esile kutsuda, saame ka löögiga edasi anda. Nii et praktiliselt päris paljud inimtegevuse sellised valdkonnad oma olemuselt või loomult ongi seisundi ülekande sellised no, nagu liiklusvahendid.
Lööki võib käsitleda ka nagu omalaadset võnget. Ja siin ma tooksin sulle nüüd ühe isikliku kogemuse. Monteerisin videot kokku. Muusika ka muidugi olemas. Noh, tavaliselt on lihtsamatel asjadel vähemalt kindlasti sedamoodi, et kui teksti ei ole, siis paned muusika aluseks, see voolab nagu jõgi ja pildid on nagu paadid selle jõe peal. Ja no ei klappi ja aru ka ei saa, milles on asi. Ja siis juhtus nii, et ma pidin seda muusikapala helistikuliselt tõstma peaaegu tertsi võrra ja korraga kõik klappis, kõik oli õige, kõik aktsendid õige koha peal. Helistiku muutmine.
Ja see tekitab resonantsi punkti meie kehas teises kohas. Ja noh, ma ei tea, kui palju meie kuulajate hulgas on muusikuid, aga siin oli sellest tempereeritult lavarist juttu. Et küsimus on, mis sagedus instrument on häälestatud. Et tänapäeval kasutatakse 440, on selline klassikaline häälestus, nii-öelda selline standard. Aga vanasti kasutati erinevaid, näiteks 432, 434 isegi ja mõnikord häälestati ka kõrgemale. See on siis ühe konkreetse noodi asukoht nii-öelda.
Jah,
täpselt, just. No nii palju kui inimesed aru saavad sellest. Ja vastavalt sellele, ja kuidas on häälestatud, vastavalt sellele meil kehas tekib erinev resonantsi punkt, aga me vist korral oleme rääkinud ka, et meie emotsionaalne seisund sõltub sellest, missugused lihased meie organismis, meie kehas on toonuses või alatoonuses. Ja võt, heli mõjutab meie keha nii tugevalt, et ta tekitab lihaspingeid või lõdvestusi ja vastavalt sellele koheselt meie emotsionaalne seisund ka muutub.
Nii ta on. Näiteks see sama kärnane do major, mis teatava laakõrguse puhul tähendab, kui vaat, siin on jälle, et tegelikult eks see do major tähendab klaveri peal lihtsalt, et sa mängid vaat, niisuguste valgete ja niisuguste mustade klahvidega. Aga kui seda nihutada nüüd siia poole sinna poole, siis kõla järgi. No, need do majorid oma vahel ei kattu. Ja on niisugune etalon heli ehk laanoodi asukoht, mille puhul mul on do majoris pala kuulates siuke tunne, nagu keegi lööks sõe kühvliga selga. Lapiti niimoodi, no alati tahaks karjuda, et ära löö lehma labi taga või midagi taolist. Ja. Kuidas sinu tunnetus?
Ja no see on veel keerulisem, sest kui on tegemist analoogsalvestusega, siis meie keha reageerib sellele helile ühtemoodi. Kui on tegemist digitaalse töötusega, digitaalse salvestusega, siis jällegi resonantsi punktid kehas muutuvad. Et see on selline peen protsess ja see viitab üldse mõtlen, et vaata, tavalises elus inimesed vaatavad asju noh, nagu teatraalselt või kunstiliselt või poeetiliselt. Me ei mõtle asjade füüsikalise omaduste või olemuse peale. Vaid me tegutseme sellises harjumuspärases maailmas, kus asjad on lihtsustatud, üldistatud, auto on auto, maja on maja, inimene on inimene. Aga kui me hakkame vaatama niisugust tulnuka pilguga, siis võt, need loogikad enam ei tööta. Ja kui hakata niimoodi maailma lahti koorima üks aval, siis tuleb välja, et seal on nii palju sellised seaduspärasusi, mis korduvad noh, valdkonnite näiteks. No ma ei tea, need asjad, mis on iseloomulikult seal looduses mingitele võngetele, need korduvad näiteks sotsiaalses elus kusagil, võt, seal inimeste vahelistes suhetes, mingisugustes juhtimisprotsessides igal pool. Et see kõik allub tegelikult sellisele suurele, no sellistele võngete seaduspärasustele.
No fraktaalne dialektika
just,
värk kõik.
Just. Ja väga sageli võt, need sellised igapäevased harjumuspärased tegevused, mõtted, mis inimestel no, käsil on parajasti, need ei ole alati võt, kooskõlas jällegi nende selliste looduslike rütmidega. Ja tänu sellele tekib elus igasugused jamasid.
kui jah, mõte saab alguse mõistest maja ja maja mõiste kate on noh, karpide rivi mõnel meie mäel Lasna musta, mis siin on, siis see maja on absoluutselt teise tähendusega, kuigi tegemist on märksõnadega, selle maja sisu on midagi muud. Ja vaat siin ongi nüüd maja mõiste kohandamine kollektiivse alateadvusega, ütleme, meie armsas Mõmmkülas või vana Kojolas, kuigi seal on ka juba ja, natuke pilt rikutud ja uus rajoon, noh, tead, kus Tallinnasse sisse sõites Lasnamäe poole vaadates saad sa aru, et jah, pluss kogu maa elektrifitseerimine kumab sulle vastu, aga tegelikult seal on maja algtähendus, alguses oli sõna maja hävinud, õigemini nii deformeerunud, et ta loob juba teissugust kollektiivset alateadvust, nõudmisi, suhteid ja no võt, see ongi see kõige lamedam do major tundub.
Ja uued tähendusväljad tekivad inimestel, erinevad aistingud iga sõnaga ja no, ma koolitustel olen teinud mõnikord sellised katseid näiteks, noh, öelnud auditooriumile, et joonistage, no ma ei tea, maja või joonistage punane auto. See oli klassikaline koolituste nii-öelda ülesanne. Ja siis on huvitav näha, et kuidas teatud piirkondadest või kultuuriruumidest pärit inimesed seda siis enda jaoks nagu lahti mõtestavad. Ja tõepoolest, kui küsida mõne Itaalia sellisest keskkonnast pärit inimese käest, et no joonista maja, siis ilmselgelt selle majal on mingis hulk nikerdusi ja ta ei näe niisama lihtne välja kui siin need odavad karbid, mida meile põllude peale siin viimasel ajal on hakatud ehitama.
Aga sama tähendab ta teab konkreetsest majast piisavalt palju, et seda joonistada, aga just. Ma kardan, et meil on häda selles, et ei teatagi, milline on maja väljast või seest.
No jah, võt igal ajal on mingi ette kujutus ja ilmselt võt see mõte, mis hakkab siis tööd tegema, kui selline ülesan antakse, eks see mõte läheb siis alateadusse kaevama mälusoppidesse, mida me näinud oleme ja mida me seni oleme seostanud selle sõnaga. Ja see võib olla üsna erinev.
Ja loomulikult on erinev. Homme peaks olema Toompeal ja kus kogunemine. Ja vaat praegu ongi see, et inimene peaks juhtima oma tegevust ja oma mõistust ise. Loomulikult sinu jutust, mida ma kinnitaksin ka, peaks inimene kohandama oma mõtlemist oludega. Samal ajal need sensorid, mis võtavad vastu ja milles sünnib mõtlemine, võib öelda inimestele, no hoopis midagi muud ja nüüd ongi küsimus. Tegelikult me oleme sellest rääkinud, kui tuleb kokku suur hulk inimesi, nad tulevad kokku sellepärast, et väljendada oma arvamust. Aga see arvamus on ju tegelikult no, 85% ulatuses halvasti joonistatud maja, seda arvamus tegelikult praktiliselt ei ole. On, et kui mina valin selle partei, see on nüüd kõrval näide, siis see partei hakkab minu heaks tööle, aga mina küll tööle ei hakka. Nemad lubasid, et teevad tööd, aga mina ei lubanud. Mina ainult hääletasin selle poolt, et nemad teeksid tööd. Jälle niisugune sensori, kollektiivse alateadvuse, tärkava, no idane, imedane, egoga. Ja kui me nüüd paneme neid inimesi palju kokku ühele platsile, kes kõik on veendunud, meile lubati midagi muud, mis Eesti keelde tõlgitult on ka see, et kas me sellist Eesti tahtsimegi, eks ole? Ja nüüd kui meie kaks tulnukat üritame sellest aru saada, siis me ju tõdeme, et see viga, mis on jõudnud kollektiivse alateadvuse sellise konsentratsioonini, et keegi ei saa milleski aru, aga kõik on millegi vastu, et see sündis ju väga ammu, enam kui inimpõlv tagasi, sest lapsed on kasvatatud ju selle vastu olemise vaimuks ja täna on nad täiskasvanud.
Ja no, mängime siis seda mängu nii-öelda korralikult seda tunnuka mängu ja vaatame kõiki neid protsesse läbi tunnuka silmade. Et no, mulle kohe tuleb meelda, et üks selline teise planeede elaniku selline missioon siia maa peale tuli ette ka siis varem ja seda on kirjeldatud sellises Kurt Vonneguti raamatus nagu Championi teine. Ja loodetavasti siis see uus missioon on natukene õppust võtnud ja enne kui hakata maalastele selliseid olulisid teadmisi edasi anda, tuleks ennem aru saada ka, et no kuidas need maalased siis mõtlevad, et teist korda mõni talumees ei laseks seda tunnukat maha. No esimene asi kohe võiks olla, et kui sellest, et aru saada, mis üldse siin maa peal toimub, võiks ju proovida kõigepealt kedagi intervjueerida, ja inimesi erinevatest seal piirkondadest, erinevatest klassidest. On. Aga no mingisugune indikatsioon seal tekib ja ilmselt tekib see suur segadus, sest need inimesed tõenäoliselt vaatavad maailma hästi erinevatest vaatenurkadest ja saavad täiesti erinevate asjadest aru.
Me ei saa küsida nende hinnanguid. Tõenäoliselt me peaksime küsima küsimusi tüübist näita näpuga, kus sul valutab. Nüüd näita, kus ei valuta.
Ja ka see on keeruline, sest inimesed ei saa tihti aru, et kust valutab.
Ja.
Et lihtsalt on halb olla, aga mis seda tekitab ja. Või kus see valu, nii-öelda see algne põhjus on. Ja sellest on väga paljudel inimestel väga raske aru saada. No mis võimalused veel tunnukal on, on ilmselt püüda aru saada, mida siis kirjutatakse, vaadata siis inforuumi, vaadata üle siis see nähtus, mida me internetiks nimetame, lüüa lahti mõned ajalehed ja ka see on tohutult niisugune segadust tekitav.
Riskantne. Ma saan aru, ilukirjandus, palun väga. Me võibolla tabame tulnukatena mõnes raamatus hetki, kus nii öelda, nagu nimetatakse seda, inspiratsioon on peale tulnud ja kirjanik on kirjutanud võibolla kümneid lehekülgi järjest. Ja siis me tabame hetke, kus ta on ikka seda sule peal luitsutanud ja ei ole sealt midagi tulnud. Need kohad on nii mõneski teoses tuntavad. Siis me võime õudusega avastada, et kurat võtku originaal on hoopis teises keeles. Ja no jälle ei klappi. Ja siis me võime sattuda kodanik Balzaki peale. Oli Balzak või kes kirjeldas ühte ust nii pikalt ja põhjalikult, et tõepoolest tekib huvi, mida pidi see kirjeldus väljendama. Kas seal on äkki kirjeldusse peidetud vabamüürlaste vandenõu? Miks ta seda teeb? Ja just see küsimus, mida jah, psühhiaatrias on tihti peale küsitud, what makes him tick? Mis kuradi pärast ta nii tegi, nagu alguse näites oli, et pärast hakkan mõtlema, miks mina nii tegin? Kas see oli mina? Kes nii tegi, ma ei tunne ennast ära. Mina olen ju ilus ja ime armas.
Ja kui see tunnukas satub veel mingite programmiliste niisuguste teoste peale, no näiteks lugedes mingit ideoloogilist teksti ja siis hinnates, kas need, kes selle asja kirja on pannud, ka nii käitunud on, no siis võib ikka täielik segadus tekkida.
Ja vastuolud tekivad, aga sellisel juhul me suudame tuvastada selle, mida täna nimetatakse võibolla unistuseks, no võibolla ka alatuks valeks, teadlikuks manipulatsiooniks. Neid võib väga hästi segamini ajada. meil loetakse praegu, noh, ideoloogilisi teoseid on hulgi. Kui ma lapsepõlves nägin Lenini kogutud teoseid ikka, ega paras meeter lisaga, siis ma ütlesin endale, et ma ei usu, et ta seda ise tegi. Tal ei oleks olnud selleks aega. Stalini teoseid oli tükkis vähem. Siis kui vaadata, no hea küll, Rosenberg, reaalkooli vilistlane ja kunagine Gustav Adolfi joonistamise ja joonestamise õpetaja, olevat olnud ka jube tüüp, sest ta kirjutas tegelikult ühe ainsa paksu raamatu, mida ei jõuta meie aladel ära kiruda, et nii segane sonimine, keegi ei viitsinud seda lugeda, suhtumine on ometigi selle raamatu eest poodida Nürnbergis üles. Mis ta siis tegi? Kirjutas midagi, mida keegi ei viitsinud isegi lugeda ja siis nagu vene keeles öeldakse, niglied ja poodi üles. Et pange see poiss ka punti. Kui meil on kirjutud korduvalt Adolf Hitleri ja Mein Kampfi selle julmuse, jälkuse, rõveduse pärast, siis kui me tõstame selle aega, kus tegevus toimus, kui me vaatame kohalike olusid tema suhtumist esimesse maailmasõjasse, siis nii mõnigi asi võiks meile saada selgemaks, kui see on tänase ainult suhtumisliku ideoloogilise kirjanduse põhjal. Kas meil on õigus ära kuulata mõtteid, mis meile ei meeldi ilma, et keegi ei kardaks, et talle võivad need mõtted meeldida?
Mul tuleb kohe meelde siin Stalini üks on need sitaat, et vahet ei ole, kuidas inimesed hääletavad. Küsimus on, kes nad kokku loeb, need hääled.
Ja.
Ja nii ongi, et faktis endas ei ole sageli küsimus, vaid küsimus on see, kuidas seda fakti tahetakse parajasti kasutada mingis kontekstis. Ja seega saab täiesti selgeks, miks kodanik üles poodi ilma, et oleks aru saadud võibolla, mida ta üldse ütles või kirjutas. Ja nüüd kui hakata tõesti mõtlema selle peale näiteks, kuidas see vaine tulnukas peaks aru saama sõnast riik või sõnast demokraatia, siis no, see, mida me nimetame demokraatiaks, kirjanduses me leeme sellel nii palju erinevaid vasteid ja ajaloos me saame väga palju erinevalt sellest aru. Ja ilmselt, kui me paneme sellele tulnuka asemel ka täiesti tavased inimesed neid samu mõisteid või termineid vaatama, siis ka siin ilmselt on täielik no, nii-öelda vastuoluline arusaam täiesti võimalik. Ja mulle tundub ka, et kui vaadata kas neid siis laupäevaseid sündmusi, mille detailides ma ei ole väga kursis.
Ega minagi.
Ja, aga
see on, aga see on ülemaailmse protsessi üks osa. Järelikult on ta piisavalt levinud, et tal oleks rakuke, ma ei tea, sajaskonnas riigis.
Ja, aga noh, võib aru saada, et ilmselt need erinevad osapooled, see, kes protestib ja see, kelle vastu protestitakse, saavad lihtsalt asjadest erinevalt aru. Ootuste konflikt on tekkinud ja ilmselt seda ootuste nii-öelda siis poolt tahetakse ka väljendada, teisele osapoolele selgeks teha.
See on, vaat jah, küsimus ongi praegu kollektiivses solidaarsuses. Kollektiivse solidaarsusega me jõudsime Viktor Vassiljeviga järeldusele, et see on igasuguse nalja tegemise surm, sest naerdakse ülemuse ütlemise peale, kui ülemuse nägu seda väljendab ja kõik. Kollektiivne solidaarsus, kollektiivne alateadvus ja praegu, no ütleme, võtame gei paraadi. Esiteks paraad, kui niisugune, see ikka peaks seostuma vähemalt ühe kahuriga ja mingite mundrite värkid.
Huvitavad lapsepõlve seosed sul tekivad.
No jah, ei ole midagi parata, aga praegugi, kui on paraad, siis marsitakse ühte jalga, olgu siis tegu Korea, Hiina, Moskva. Eestis ei pea vist ühte jalga või ei pea vähemalt marsi sammu olema.
No kui me räägime sõjaväeparaadis, siis ikkagi. Lihtsalt marssimise see formaat on erinev.
No seal jah, kuidagi pidi, meil vist see rivisamm nagu tühistati millalgi, et võis käia varbad sisse poole lossa nagu lampialale kohane või. Aga gei paraad. Kuskil tehti, teeme ka. Ja nüüd ma küsin, mis eesmärk on niisugusel asjal, kui näed, nemad tegid, teeme ka, teeme pulli, vaatame, mis saab. Ma ütlesin Keide kohta hästi ega halvasti, ma ütlen, et tegemist minu arusaamist mööda oli matkimisega. Nii nagu tegelikult ka, no ühes küljes sõjaväe paraadid, nende ajalugu vaadates, millal nad tekkisid, no kuskil pidi see idu olema, nii nagu homse sündmuse idu peab olema kuskil riigis, kus võibolla isegi saadakse kuradi täpselt aru, mida tehakse, miks tehakse ja teatakse, et selle peale võidakse reageerida. Aga see on, noh, hea küll, seal visati kivi vette, mingisugune lainetus on meil siin ka, aga ma jään ikkagi väite juurde, et seal võivad esineda toredad muusikud, toredad kõnepidajad, aga kas nad ütlevad midagi uut ja siit? Me jõuame nüüd, tulnukatena, toladena, nagu me oleme, oletuse juurde, et kuskil peab mõni inimene suutma ennast sihipäraselt, ehk siis strateegiliselt juhtida. Strateegia tähendab püüdu konkreetse eesmärgi poole, aga ülejäänud kõmin kisub nagu taktikaliseks võtteks, et näidata näe, kui palju mul maailmas toetajaid on. Ma ei halvusta ja na hinnangut ma oletan. Herra Elviste.
Jaa, no siin ma isegi jällegi tahaksin tunnuka vaatanurga poole tulla, et kui see tunnukas siis tõesti satub keiparaadi juurde ja püüab aru saada, mis siis toimub, mis selle see mõte.
See on mistlik pull, mille poolest on nad hullemad kui see Rama Rama Om Om Hare Krishna.
Jaa, et ma kujutan ette, et ta ei saa päris adekvaatset vastust mitte kellegi käest, esiteks, kes seal paraadil, kas siis aktiivses positsioonis on, kes kõnnib seal, võibolla isegi mingite...
Valistoni naine viskas munaga, jälle võibolla kohe, no, kuidas seda tõlgendada tulnukana, et kas see oli ka senaarium, mis kirjas.
Just, ja ka vastaste käest ilmselt mingit sellist nagu adekvaatset vastust ei saa.
Miks et, ollakse vastu, jah?
Jaa, et ma arvan, et selliste suurte globaalsete sündmuste konteks, siis vaadates neid asju, tuleb tunnistada, et paljud inimesed reageerivad võt nendele voogudele. Ehk mingi voog, mis on nende inimestega noh, resoneerub, mis on nendele kuidagi südamele lähedane või on seal mingid sõbrad või tuttavad, et äge oleks ju kuuluda mingisse gruppi ja selle gruppiga koos midagi teha.
Aa, me jõuame tulnukatena väite juurde. No see on vanaalne küll, inimene on sotsiaalne olend. Me jõuame väite juurde, et väga vähesed julgevad olla üksi.
Ja, see on küll tõsi, jah. Väga väike hulk inimese suudab nii-öelda ise olla ilmata vajaks noh, sellist karku teiste inimeste näol enda kõrval.
Ja samas olla ühiskonnale kasulik.
Ja, no võt, see ühiskonna kasu on ka jälle nendel erinevatel gruppidel arusaam sellest võib olla täiesti erinev. Ja ma kujutan ette, et ka homme seal terve hulk inimesi tegelikult, kui hakata küsima, et miks sa siin oled, no aga kõik ju on. Või et kuidas ma ei lähe siis sinna, kui minu olulised sõbrad tuttavad sinna lähevad.
No selleks jah, kui me paneme nüüd inimese üksinda tühja tuppa tooli peale istuma, laua võime ette anda nagu siin Nõmme Raadio stuudios. Mikrofon ilmselt nii suur ei ole. Distants istumisel võib olla sama ja ma küsin inimese käest, miks sa sinna läksid? Ja mis juhtub? Kas juhtub see sama fenomen, et miks ma nii tegin? Kas see oli mina, kes nii tegi?
See sõltub ilmselt inimene...
Hirmuastmest.
Inimene küsib enda käest, et miks minu käest seda küsimus küsitakse.
Ehk oi, mis, see on keeruline.
Mis vastus selles kontekstis peaks olla õige?
Kas peksma ka hakatakse?
Täpselt. Et kas süüdistus esitatakse või mitte. Vastuvalt sellele inimene hakkab siis formaliseerima või siis sõnastama, verbaliseerima seda mõtet ka vastusena. Ja ma arvan, et ega paljud inimesed ei oskagi ütelda, miks nad on millegi poolt, miks nad on millegi vastu, vaid suur hulk nendest reaktsioonidest tekib ikkagi alateadvuses. ja selleks võib olla kas mingisugune nii-öelda siis hirm, selleks võib olla mingisugune soov vastanduda või selleks võib olla soov minna kaasa kellegagi ilma, et saadaks aru üldse sisust.
See meenutab mulle natukene, vaat siin me istume jälle teataval määral selle otsas, et siin ei ole mõtlemis, siin on mingisugune kollektiivne alateadvus, millal see tõuge välja toodi. Loomulikult minu generatsioon on kindlasti näinud ühte kahte filmi Spartakuse ülestõusust. Kahtlemata Venemaal Jemeljan Pugatšovist ja niisugustest kangelaslikest üritustest, kus rahvas korraga teadis. Ja tulemus oli ikkagi see, et noh, kas saadi peksa, no, kuidas need mehed Tallinnas käisid, ja mehed. Või kehtestati türannia, mis hiljem kukutati. Aga siin on tegemist kõigepealt hinnangute välja kujundamisega. See pealkiri, mis ma lugesin eile, oli ju, et tuhanded inimesed istuvad pingsas ootuses portaalides. No, well, näidake mulle, on teil midagi tõestuseks võtta? Ei ole ju. Näidake neid tuhandeid, kes istuvad pingsas ootuses portaalides. See on hinnang. Ja. Palju, kes siin fakti on. Ja kui tuhanded inimesed on end pannud ka kirja protseduurile, siis ikkagi mõjub see kuidagi propagandistlikult. See võiks olla umbes niimoodi, et pühapäeva varahommikul sõidavad Tartus Tallinna suunas tuhanded autojuhid, et osaleda üritusel kõik puhuvad.
Ja vaat see tunnukas võib seda tõesti imestada ja püüda enda konteksti panna. Aga ilmselt ei pea olema tunnukas, et aru saada, et paljud nendest sotsiaalsest protsessidest on ju algatatud kellegi poolt, kes ei allu sellisele kollektiivsele alateadusele. Ja kes
võib samas on aidatud kaasa nende tekkimisele.
No seda küll, jah. Kes võib-olla kasutavad ära neid selliseid suuri voogusid mingite enda agendade saavutamiseks ja ma kujutan ette ka, et kui selle keiparaadi osalejate käest küsida midagi, siis nemad ei tea, aga need, kes korraldavad selle paraadi või vähemalt selle esimese paraadi korraldasid, neil oli väga selge agenda, väga selge eesmärk, mida nad võib-olla tahtsid sellega saavutada. Ja tõenäoliselt ka laupäevasel üritusel on kellelgi väga selge eesmärk, mis on arusaadav neile endile, kuid mis ei pruugi olla nendele tuhandatele agressiivselt ootavatele kodanikele seal internetis.
Aga kui me räägiksime nüüd, ja küll siin me puudutasime ära inimese võime ennast strateegiliselt juhtida. No mina suudan strateegiliselt enda juhtida poodi, ja saavutada tõenäoliselt soovitud tulemuse, sest mu soovid ei ole suured, ja siis täiesti strateegiliselt maanduda kodus ja nautida oma tulemuslikku tegevust. Aga kollektiivne strateegiline juhtimine, see on nüüd niimoodi, et see peaks olema nagu jah, matriks juhtimine kollektiivis, kus igaüks teab oma ülesannet üli täpselt ja oskab, me läheme jälle alateadvuse juurde. No see ei ole päriselt alateadvus ka, see ei ole ka sensitiivsus, kuigi sensitiivsus on lähemal, oskab mikrotunnuste järgi arvata ette, mida ta peab tegema veerand tunni pärast. Aga kollektiivne strateegiline juhtimine.
No kollektiivsest juhtimist ei saa olla, juhtida saab üks inimene.
No, demokraatia peaks ju olema kollektiivne strateegiline juhtimine.
Vaat see sama see demokraatia võiks ju tunnukalega tõsist peavalu valmistada, sest sellist nähtust ei ole
isegi... tunnukas olema.
sellist nähtust ei ole võimalik isegi teoreetiselt aru saada, mis asi see on selline. No ei, et ega demokraatia tähendab ka ikkagi seda, et konkreetsed inimesed juhivad, lihtsalt küsimus on, et kellele usaldatakse see juhtimine. Keda valitakse. Ja Ja ma kujutan ette, et kui me ka selliseid suuri rahvaliikumisi näeme, et siis kellelgi on ikkagi üsna konkreetne eesmärk, mida nad selle liikumise algatamise ja käima tõmmamisega üritavad saavutada. Kes need inimesed on väga raske ütelda täna maailmas või et mis on täpselt nende eesmärk? Seda on raske ütelda, aga no selleks, et aru saada, et kusagil on päike, ei pea ju jõllitama päikesesse, vaid sa võid vaadata näiteks, kuhu puul tekib vari, sa saad mõõta selle varju pikkuse ja tuletada lihtsalt matemaatiliste selliste vormelite kaudu, et kus siis see valgusallikas on. Ja nii ilmselt ka tulnukale jää muud üle, kui lihtsalt vaadata neid sündmusi ja proovida oletada mingite loogikate põhjal, et mis on nende sündmuste siis tegelik põhjus, kes on käima tõmbaja, mis võiks olla see eesmärk, milleks sellised asju kasutatakse. Nii et selline analüütika ja sünteetika.
Viimase põlvkonna poole teise sündmused summeeritult annavad kahtlemata piisava aluse, millelt saaks prognoosida võimalusi järgmiste, siin saab öelda strateegiliste, aga siin võiks kasutada sõna paratamatute sündmuste poole. Kui nii jätkub, siis juhtub naa. Täna me oleme, ütleme, energeetikas selle juures, et oli vist eile, kui Herr Sutter ütles, et kui riik ei investeeri, riik, kelle oma on Eesti energia, kui riik ei hoolitse enda eest, kui, täna põhimõtteliselt, kui sass kolme aastane oma nina ise puhtaks ei pühi, siis ma pühindan nina nii puhtaks, et ta ei mäletagi, kus ta nina oli.
No tulnukele jääks sellest lausest väga selge mulje, et tegelikult riik ei juhitagi. Et kui nii-öelda riigi otseses alluvuses olevad võtmeisikud riigile sellist asja ette heidavad ja sealt me ei näe ka mingit adekvaatset reaktsiooni.
Siit saab tõestada, et riiki ei ole olemas. Küll aga on olemas, on olemas mõnel pool keskselt juhitavad protsessid, mis peavad tagama teatud geograafilise piirkonna inimestele mugavama ära olemise.
Ja et keegi jääkaks mässama.
Ja mässama. Mässamise strateegiline eesmärk. Mulle tehti liiga, ma lõin vastu. See on nüüd algpõhjus, aga kui me vaatame nüüd, tuleb hulk inimesi kokku. Neil on hulk plakateid, neil on hulk inimesi, kes räägivad, neile püüavad ära seletada põhimõtteliselt, miks kokku tuldi. Annavad hinnanguid igasugustele protsessidele, mis neile ja tõenäoliselt teistele ei meeldi, kus juures sinna hulka tuleb ka protsesse, et kogu Eesti tahab sinise otsaga korstnaid. Ja kogu Eesti võiks saada meedias teada, näe, mis me tahame. Sellega toodetakse emotsiooni mõjutavamate inimeste sees. Kas nüüd hinges, aga kuskil ikka? Lööb higi lahti ja erutuse üles, et kui ma seda tahan, kas mulle peksa ei anta kuskilt. Ja siis, vaat, see on nüüd üks grupp, üks hulk oma kollektiivse alateadvusega, mis on küll ebamäärane.
Või ka teadvusega, kollektiivse teadvusega samamoodi.
Ja siis koguneb sinna samasse platsile hulk, palju kirutud, täies mundris. No ma ei kujuta ette, mis moodi võiks tulla keegi pooles mundrist, püksata või ei võta kiivrit kaasa või teeme pulli. Korralikult ette valmistatud, põhimõtteliselt võiks öelda, hästi häälestatud strateegilise eesmärgiga kollektiivset alateadvust ja teadvust. Hulk hulgas ja nii kaks kihti, üks hulk. Hulgas on need, kes kogunesid väljendama just nagu ka kõigi ülejäänude arvamust, nende kõnemeeste juhtimisel, kes kindla peale väljendavad kogunenute arvamust. Nii et me saame siin juba mitu astet ja siis tuleb veel üks hulk hulgas, mis peaks siis esindama samamoodi selle kõige suurema hulga arvamussuhtumist, kaitsema teda või kaitsema kurat teab keda. Näed, mina olengi tunnukas.
Ma muide kahtlustasin seda algusest peale.
See ei ole küll puht südamlik ülestunnistus, aga noh, jah.
Ja. No kui tunnukana üldse neid protsesse vaadata, ükskõik kas see tunnukas jõudis meile siin enne 9. maid näiteks või peale, on võimalik vaadata ka sündmusi uudiste vahendusel ja videopiltide vahendusel, siis segadus võib olla ikkagi totaalne. Et noh, kui me mõtleme konkreetse sündmuse peale, mis siis seal kaitseväe kalmistul aset leidis, siis tunnukal tekib terve rida küsimusi, et mida need inimesed tähistasid üldse seal. Et ühest küljest nagu räägitakse sõja võitu, teisest küljest, et kas sõda üldse lõppenud on. Et kui nagu vaadata mingisuseid fakte, siis tuleb välja, et nagu Jaapani ja Nõukogude Liidu vahel nagu mingit lepingut sõja lõpetamise kohta ei olnud. Pealegi on huvitav, et just kui sõja võitnud riiki enam ka ei ole. Et Nõukogude Liit üldse ei olegi, et aga et kes siis võitis või kes siis kaotas ja mida need inimesed tähistavad.
Ja miks näiteks Stalin ei tähistanud ju suurt võitu?
Ja.
Ta tunnistas ju sellega, et suur võit ei ole veel käes või mida?
Ja tundub küll. Ja nüüd kui hakata siis mõtlema, et need, kes pidid siis kaitsma, inimesi ei tohtinud vormi selga panna, et see...
No see ei olnud käsk, see oli mingisugune niisugune soovitus.
Jah, aga no see panab ka mõtlema, et, no, et kuidas siis nagu on, et mis funksiooni need inimesed siis täidavad, kas nad siis kaitsevad, kas nad näitavad selle riigi nii-öelda murdumatust või edastavad sellega mingid muid sõnumeid. Et tulnukal tekib siin terve rida niisugused küsimusi. Ja ega siin ega vastuseid ei olegi niisama lihtne leida, sest no, kui me hakkame vaatama, mis neid inimesi kõiki liigutab, siis me näeme, et seal ei olegi tegemist mitte inimestega, vaid massiga, grupiga. Ja gruppi protsessid toimuvad hoopis teistmoodi. Ja grupp üldiselt ei ole adekvaatne mitte kunagi, mitte üheski konkreetses situatsioonis, vaid grupp on alati manipuleeritav. Ja ainus järendus, mida siin ilmselt võibolla tunnukas võiks teha, et on kusagil mingisugused no, subjektid, kes siis mingitel eesmärkidel nende kõikide gruppidega mingil põhjusel manipuleerivad, soovides saavutada mingisugust tulemust, millist jääb tulnukale jällegi aru saamatuks tõenäoliselt.
Siin ei pea selleks tulnukaski olema, kui me vaatame inimesi, kes samastuvad gruppiga. Nad kasutavad samu regaale, nad teevad samasuguse näo. Üldiselt matkimine on inimeste hulgas väga levinud. Üks ainukene paras märuli film võib ju dikteerida aastaks tänava pildi riietuses või umbes nii. Samastumine grupiga. Mida rohkem ordeneid, seda kõvem kuit ma olen, kus juures... No siin on ju näiteid toodud, kus viskame pilgu peale. Ma ei räägi siin isegi Hardi Tiidusest, kellel tekis sõjaveteraniga lauluväljakul kunagi diskussioon, kus see veteran keratas tale peale, et sul ei ole mitte ühte kuradi tugevat ordenit siin või midagi vaata. Mul on tead nii, et püksis ääreni ja Tiidus vaatas üle need ja ütles, et aga kulla mees, sul ei ole ühtegi lahingordenit. Mul on. Ma käisin sõjas ka. Ja jahkene küll, teine näide, niisugune ka ordenit täis. Soliidne herrasmees, just nagu pealt näha intelligentne inimene, aga tal on rinnas orden Matke Rainia, kangelas ema. Seda ordenit anti nõukogude ajal. Ilmselt ka natsid eeskujul, Hitler ju mõtles midagi taolist välja, seda ordenit antis, ma ei tea, kas 11 last sünnitanud mammale ja see härras mees, ma ei oska kommenteerida. Või 78-aastane kutt, kes ka osales teises maailmasõjas ja sõdis, arvestage ise, kui vana ta oli sõja lõppedes, aga ta samastab end kangelastega, ta on... No mitte hingelt, vaid ütleme, ütleme isiksuse häirelt kangelane.
No see on töökoht. Ehk inimesele pakutakse palka selle eest, et ta kannaks Matke Reinja ordenit ja esitaks teatud rolli. No sa oled juba näitlejaks õppinud, tead, mida tähendab näitlemine.
Tean küll, aga vaat sellepärast ma ei suudagi niisugusel asjal osaleda.
No vaat jah, siin on lavastaja ja fantaasia küsimus siis pigem. Et jah, väga raske võibolla niisugust nagu näidendit kirjutada, mis nii absurdselt võiks välja näha. Aga näed, inimesed on erinevad ja mõned on väga andekad selleski.
Jah, eks see Kafka võiks kahvatuda selle kõrval, ma arvan.
Kafka on poisike selle kõrval.
Margus, millega me võtame saate kokku tulnud Katena? Me üritasime sotti saada isegi mitte sellest, mis kohaga inimesed mõtlevad. See on peaaju, aga millest mõtleb seljaaju? Millest mõtleb perifeerne närvisüsteem? No ta ju on ka mõttekandja.
Ma arvan, et see on üks selline paras hea pähkel ülesanne inimestele. Et kui me mis tahes asju, millega me igapäevaselt kokku puutume, vaataksime kas või korraks tulnuka pilgu läbi. Tõenäoliselt me ei leiaksime terve rea selliseid absurdseid, väga rumalaid mingisuguseid lahendusi.
Ma ütleksin, et vaadake üle, mis on kogunenud teie köögi riiulile ja mõelgeks tõesti mina tõin need asjad siia.
Jah, jah, see tulnuka mõtlemine on selline päris kasulik asi. Nii et ma soovitangi siin tänase programmi lõpuks kõikidele korraks elada tulnuka rolli sisse ja heita pilk igapäevasündmustele, heita pilk uudistele.
Tulgem korraks maa peale, aga tulgem tulnukana.
Täpselt, jah. Ja kui on võimalik kedagi interveerida, siis tehke seda, küsige. Ära unustage ise ennast interveerimast, et miks ma mingid asju elus olen teinud. Ja nagu sa ütles, et oled hästi, miks mu köögikapp on täis sellised asju.
Nii on. Aitäh, herra Ülviste. Ei ole midagi parata, meie püha sõda läheb edasi. Kirjutage meile, kui julgete.
He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She drew her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder. Down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final altar of the sun, they were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne, and seven
salvestatud 2021. aastal.